tekur háttvirtur þriðji þingmaður norðaustur kjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Frú forseti, ég er meðvitaður hversu skammur tími er til stefnu og mun passa mig á því að tala ekki of lengi. Þótt ræður margra háttvirtra þingmanna hér undanfarna tvo daga sýnir nú kannski fram á að það hefði verið gott að hafa lengri tíma fyrir þessa umræðum þriðja orkupakkann. Það hefur til dæmis komið í ljós í umræði í dag að einhverjir þingmenn virðast ekki gera sér grein fyrir því hvernig innleiðing EES-reglugerða virkar. Hafa veifað hér frumvarpinu, einu frumvarpið að fjórum, þess að það ég finn bara ekki til í þessu frumvarpi til að hafa áhyggjur af. Og virðast einfaldlega ekki átta sig á því að þegar að þingið er búið að veita ríkisstjórninni heimild til innleiðingar að fullu, eins og í þessu tilviki, þá verður evróska regluverkið að lögum hér, ekki bara textin í heimildinni til innleiðingar, nei, það sem Evrópusambandi leggur með, þriðji orkupakkinn, verður að lögum hér. Mér finnst ótrúlegt að heyra núna á lokaspretti þessar umræðu að það sé þingmenn sem að gera sér ekki grein fyrir þessu, hvernig innleiðing Evrópureglu gerða virkar. Menn hafa sett út á að lesi sér mikið í aðfarar orð þriðji orkupakkans. En líta framhjá því að Evrópuréttur er mjög drifin áfram af markmiðum regluverksins. Svo leiðis að reglurnar sjálfar sem að fylgja aðfarar orðunum eru túlkuð í anda aðfarar orðana. Það eru þau sem að leggja línurnar hvernig beri að túlka það sem á eftir kemur. Það veldum við líka áhyggjum að þingmenn, háttvirtir alþingismenn, sumir hverjir, skuli í rauninni tala fyrir breytingu á því hvernig við nálgumst EES-samninginn og séu hættir að líta á þennan samning sem samning fullvalda ríkja sem eigi að skila gagnkvæmri hagkvæmni fyrir alla aðila og séu farnir að nálgast EES-samninginn og virðist ætla að gera þetta í framtíðar á þann hátt að í honum felist boðvald yfir Íslandi og við skulum ekki dirfast að efast það vald, ekki einu sinni leif okkur að nýta ákvæði samningsins til þess að fá úrlausn okkar mála, ákvæði sem skýrt skrifað inn í samningin sjálfan. Nei, nú hefur við að vera svo hræddum að vera rekin úr þessum samningi, hvernig sem það gengir nú fyrir sig, að því að enginn myndi vilja semja við okkur aftur, að við verðum bara að láta okkur hafa hvað sem er. Og hvaða skilaboð verða senda til Evrópusambandsins og samstarfslanda okkar í ESA með slíku tali? Skilaboðin hljóta vera þau að við munum bara láta okkur hafa nánast hvað sem er, vegna þess að við erum hætt við að vera annars sagt upp ef við dirfumst að nýta greinar sem er í samningu. Það kom að vísu fram í umræði í dag og í gær bæði frá formanni sjálfstæðisflokksins og varaformanni þess flokks að þau teldu alveg ljóst að við hefðum þessa heimild samkvæmt samningnum og enga hættu á að það að nýta þessa heimild myndi setja samningin í uppnám. En töldu reyndar ekki tilefni til, en það liggur þá allavega fyrir af hálfu þessara forystumanna sjálfstæðisflokksins að þeir gera sér grein fyrir því að þessi heimild er til staðar. En ef við nýtum hann ekki nú í þessu stóra umdeilda máli, hvenær ætlum við þá að gera það? Ef við nýtum hana, þá erum við að virkja greinina. Þá erum við að haldinni gangandi. Þá erum við að styrkja EES-samstarfið og sýna að í því felist ekki boðvald erlendra ríkja yfir Íslandi, heldur möguleikin á því að leita sátta þegar að menn fá efasemdir innleiðingar. Það er enn ekki tekist að útskýra hvers vegna við þurfum að innleiða, hvaða hagur liggið í. Það hafði verið dregin upp einhver leiktjöld neytenda vend og slíkt innflutt röksemdafæsla sem ekki hefur tekist að heimfæra á íslenska aðstæður. Og það hefur ekki tekist að útskýra hvers vegna við getum ekki sent málið aftur í sameinuðu EES-nefndina, hvers vegna við ættum ekki að gera það og raunar hafa eins og ég gat áðan forystumenn með sjálfstæðisflokksins staðfest að það væri ekki tí til fyrirstöðu ef við vildum það. Margir hafa bent á Miðflokkinn og sagt að þessar miklu efasemdir og miklu umræðum þetta mál snerist einfaldlega andstöðu Miðflokksins og einhver pólitísk útspil hans. Mér finnst að með svona tali sé fólki sem það gerir að gera lítið úr sínum félögum í sínum flokkum og í rauninni að gera lítið úr þjóðinni. Því að andstaða við innleiðingu þessa þriðja orkupakka er víðtæk. Hún er ekki bara hér í þingflokki Miðflokksins, hún er svo sannarlega í baklandi Sjálfstæðisflokksins, í baklandi Framsóknarflokksins, í baklandi Vinstri grætna og meðal kjósenda eða stuðningsmanna flokka eins og meiri sér að Viðreisnar og Samfylkingar er meiri hluti á móti þessar innleiðingu. Og svo leiðum við sér að koma hér og halda því fram að þetta sé bara Miðflokkurinn að búa til einhver málduðri og gefa þannig sínum eigin félögum langt nef. Það var líka birst ótal raundæmi áhrifin af því að innleiða þriðja orkupakkan í þessar umræðu á meðan henni hefur staðið og reyndar fyrr. Landgrunnsmálið í Noregi er kannski einna nýjasta dæmið og fyrsta háttvirtur þingmaður Líneik Anna Sævarsdóttir taldi það vera einhvað efamál vegna þess að norðmenn var ekki búnir að innleiða pakkana því við varum ekki búin að klára það, þá snýst þetta ekki um það. Þetta snýst einfaldlega staðfestingu af hálfu Evrópusambandsins að norðmenn fái ekki undan þá út á landgrunnið. Með öðrum orðum, orkupakki 3 gildir fyrir landgrunnið ekki síður en annað og landgrunnsafsökunin varandi sæstreng heldur fyrir vikið ekki velli. Evrópusambandið er í málaferlum með 12 ríki sambandsins vegna þess að þau hafa ekki fallist á að bjóða út orkuauðlindir, bjóða út virkjanir sem að jafnvel ríkisfyrirtæki byggðu fyrir áratugum síðan. En menn líta fram hjá þessu. Hvað fælist í því? Ef slíkt er bóðið, jú, uppbrot fyrirtækjana. Þar með talið stóra ríkis orku fyrirtækja. Nú fyrir sumar stemdi Evrópusambandið Belgíu fyrir Evrópudómstólnum. Ég rakti þetta í fyrir ræðu svo þessi ég ætla ekki að eyða mörgum orðin í það hér. Ég vil bara nota tækifærið í framhaldi af ræðu háttvirts þingmanns Líneik Anna Sævarsdóttur til að benda á, það var alveg rétt, það var alveg hárrétt sem háttvirtur þingmaður sagði. Þetta mál snýrist meðal annars um það að orkustofnunin í Belgíu hefði ekki fengið nóg mikið vald, ekki vald til að taka bindandi ákvarðanir í orkumálum landsins. En hvert var svar hæstvirts fjármálaráðherra við þessu? Jú, þetta verður ekki vandamál í innleiðingunni á okkur vegna þess að við ætlum að veita íslenska landsreglaranum orkustofnun þetta vald. Með öðrum orðum, íslensk stjórnvöld ætla að standa sig betur en Belgía, vera þægar en Belgía í að gefa eftir lýðræðislegt vald til stofnunar sem að tekur við boðum frá útlöndum, frá erlendum embættismönnum. Og þannig ætlum við að uppfylla betur en landið þar sem að höfuðstöðar Evrópusambandsins eru til húsa. Menn hafa reynt að halda því fram að aðstæður séu á einhvern hátt ekki sambærilegur og þetta þýði ekki að við getum þurft að heimila lagningu sæstrengs. Þó að í belgíska málum sé reyndi sérstaklega talað tengingum milli landamæra og vald landsreglarnas yfir því. En lítum það bara á raundæmi aftur. Lítum á Kýpur. Kýpur er eiga eins og Ísland eins og mann þekkja. Nú er verið að tengja Kýpur við Grikkland með sæstreng. Og hvernig gerist það? Jú, fjárfestar höfðu áhuga að leggja þennan sæstreng, einkaðalar, þeir tilkynntu ASER áhuga sinn og síðan þá hefur ASER jafnt og þétt skila frá sér skýslum gangmálsins og fylst með því að Grikkland og Kýpur þvælist ekki fyrir verkefninu, heldur fylgi leiðsögn þessarar sameiginlegu evrósku stofnunar í málinu. En þau rök sem að ég hef helst heyrst frá stuðningsmannum málsins í dag eru þau að þetta sé búið að vera svo lengi í vinnslu. Við séum búin að hafa þetta hangandi of lengi yfir okkur og þess vegna verður við að samþykja. Ég fellst ekki á þann málflutning og bendi hinum sömu á að þetta mál klárast ekki á mánudaginn. Þótt umræðinni sé nú að ljúka eru áhrifin af innleiðingunni rétt að byrja verði þetta samþykkt á mánudag. Og sú ákvörðun, slík ákvörðun, mun hafa eftirmála til langrar framtíðar.